fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Fandalinana ny katesisy isika amin'ny loha hevitra napetraka ny ray masina tamin'ny fitsidihana nataony teto Madagasikara momba ny tanora dia ny hoe ny antson'Andriamanitra. Manatitra fiarabana sy ny firaretsoa ro anao izay miaraka aminay a eto amin'n'ity fandarana ity. Andresantsika tamin'ny fara moa ny momba ny hoe ny fandraisan'ny masina Maria na ny hoe ny vokatry ny fiarabana nataon'ny anjely a tamin'ny masina Maria. De nambarantsika teto ny hoe nandanjalanja izy, nangina izy a, de nieritreritra nandanjalanja ny hoe ny momba azy a sy ny momba n'ilay antso, zany hoe sady nijery ny zavatra misy iainana izy a no mieritreritra ihany koa ny hevitra izay antso izay. De teo no nambarana antsika ny fiarahana maly hoe ny zavatra nankiroa natambatry masina Maria zany tao a ny fiainany a sy izay antso izay. De toy asika hatrany ny fandalinana nyty soratra masina masindalioka toko voalohany andinin'ny faha enina amby roapolo ka hatramin'ny valo amby telopolo ity no hoe resantsika tamin'ny fara moa zany hoe nandanjalanja i masina Maria. Inona no mety ho vokatra izay fandanjalanjana izay raha ohatra ka hoe isika no miainana izay hoe antso a sy mandanjalanjana izay antso izay?
Ity fotoana natokany masina Maria nieritreretana izay ity lazain'ny anjely ity, izay navelan'ny anjely raha teo koa izy a eritreritra izay fiarabana sy ilay atao hoe famaritana maiza aza fianasoavana. De fotoana anankiray lehibe izy io a andiniana amin'izay mety a irosoan'ny olona anankiray hoe aiza ny lalana alehany, ho any fanambadiana ve sa ho any amin'ny fanokanantena ve. Dia io le karazana atao hoe masina Maria moa teto tsy nisy mpitarika fa ny anjely ny eny ataontsika hoe ny anjely no mitarika azy. Ianao zany manoloana safidy, matoa ianao misy safidy, matoa isika misy safidy a, de misy zavatra roa farafahakeliny safidianina. De nantsika zao raha antson'Andriamanitra hoe aiza ny tena tany alehako ity, any amin'ny tokantrano ve sa zao zany de efa dinihana, fa tsy hoe rehefa tena hoe efa anapa-kevitra vao misafidy tsia. Le izy koa tsy tokony zavatra mamesatra be any an-tsaina any aiza ary ny tany alehako, mbola ho izany a hoe tsia. Tsy zavatra mandeha ho azy kosa nefa lay izy a fa zavatra eritreretina eny an-dala amin'ny fiainaneny zany, eny an-dala amin'ny fiainaneny zany. Raha ohatra ka iroso ny fanambadiana kristianina ianao a, mbola misy fiarahana, fifamofoana, mbola misy fifanarahana, dingana maria sy ny sisa. Raha iomanapiretra moa ianao de mbola mianatra afaka baka sy ny sisa. Zareo zany a fotoana fiomanana sy fieritreretana zany rehetrarehetra zany. De ity fotoana natoka ny masina Maria ity zany a de karazana hoe fandiniana an'le izy, io le ataontsika hoe amiteleketra iny recollection la retraite, makabana sy mandinika tsara eto amin'ny diosezina Antananarivo moa, satria eto misy ny tena de misy le atao hoe fiatahana masina ahafahana mandinika ny vocation, retraite d'orientation atao amin'ny maseran'ny senacle ao Ambopo. De ao izy zany no mitarika atsika mba hame hevi ny tena fiantsoan'Andriamanitra atsika, ka ny diniana araka nampianarin'ny Maria atsika eto a de le maizy anao sy manoloana ny adidy miandry anao. Ity nandrasan'Andriamanitra amiko a zao anefa momba ah, tsy mampaninona mihitsy mety ho falementsika fa tahaka ny Abrahama tsy niteraka nefa nirahan'Andriamanitra hiataranaka maro, tahaka ny ry Pierre zay mpanarato a trondro nefa antson'Andriamanitra ho mpanarato olona. Zay le manambatra zavatra anankiroa atao Maria, fanaratoana trondro a sy ny fanaratoana olona. Le atao hoe endrika ty ivelany to mitovina samihafa fa indrindraindrindra le fahaizamanao anao sy ny momba anao anao a iny ny ilain'Andriamanitra iny a entina manatanteraka sy atao hoe enona sy hamaliana ny antsony.
Zava-dehibe noho izany ny fiomanana indrindrindra moa zany fa fandiniana ny antson'andriamanitra miatefa amin'ny tsirairay, dia io no anentanana ny tanora amin'ny hoe fanokanana fotoana handinika an'izay hoe ho avy izay. Dia manomandra-pitafa ho amin'ny ranampitsondray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.